бабаларымның ар кескен қылышындасың азатты тарихтың өшпес мәңгестен тынысындасың азатты аналарымның аялы қолдарындасың азатты бабаларымның баяғы жолдарындасың азатты әлихандардың кешегі жүрегіндесің азатты арыстарының көшелі тілегіндесің азатты бастағы бағым беселі тектілік сенсің азатты көк бөрі рухты кешегі көк көк түрік сенсің азатты абайларымның кешегі ойларындасың азатты сәбиттей сөздің шешені қайнарындасың азатты ең қымбат мирас халыққа тіл білімдесің азатты батырлар мінген жорыққа дүлдүлімдесің азатты өткерген талай майданды халқын жақтасың азатты хандар отырған айбарлы алтын тақтасың азатты нұрына хақтың шөлдеткен иманындасың азатты маңдай тер төкпен еңбекпен жиғанындасың азатты жайқалған жасыл бұтақтың тарағындасың азатты данышпан ашқан кітаптың парағындасың азатты қайраттың төккен қанымен ләззаттың шыққан жанымен есіл ерлердің бәрімен оралғандай да азатты.